Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Primenu, kad skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais išleido lietuviškai Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šią knygą jau daugiau negu metus, štai skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Džiaugiuosi, kad šiandien skaitysime jau 33 skyrių ir tuoj pamatysim, kodėl jisai toks svarbus. Dabar primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir jų ordino pasauliečiai. Tik jie tai daro ne rubrikoje irkis į gilumą, kurią jūs klausotės dabar, bet rubrikoje tikėjimo vartai. Ir mes kartu pasitarę nusprendėme abiejų laidų ciklus pavadinti gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Taip norime pasakyti, kad mūsų prieimas visų pirma yra praktinis. Tai yra, mes klausiame, ką šita moteris rašiusi prieš 500 metų iš amžių glūdumos gali pasakyti, patarti mums šiandien, čia ir dabar. Reiškia, prieimas yra pirmiausiai praktinis. Taigi, šiandien mes, kaip sakiau, skaitysime 33 skyrių ir Teresė jį pristato taip. Toliau pasakoja apie šlovingojo švento Juozapo vienuolyno steigimą. Pasako, kaip gavo paliepimą tuo neužsiimti ir kuriam laikui apleido. Kokius vargus ištvėri ir kaip juose viešpats visada ją guodė. Taigi, čia ji toliau pasakoja, kaip įsteigė savo pirmąjį reformuotą vienuolyną. Ir dabar šitam įvykiui jinai paskiria savo gyvenimo knygos skyrelius nuo 32 iki 36. Tai 33 yra toks tarsi centrinis skyrelis. Ir šitoj vietoj turiu pastebėti, kad šitas įvykis yra centrinis Teresei jos pasakojime, kai jinai rašo. Nes iš pradžių jinai pasakoja ilgą keletą dešimtmečių trukusį savo dvasios kelią ir švento Juozapo vienuolyno įsteigimas yra tarsi išorėje išsiskleidęs to dvasinio kelio vaisius. Tai yra išorinis apčiuopiamas įvykis, kuris vainikuoja vidinį ilgą nueitą dvasinį kelią. Jau šiose laidose esu lyginusi Teresės pasakojimą su Mozės istorija. Sakiau, kad Teresė šitą knygą rašo tarsi giesmę, padėką Dievui, kuris išvedė ją iš jos asmeninės, tokios tarsi Egipto nelaisvės, jos asmeninės dvasinės nelaisvės. Ir to išėjimo vaisius, kaip tik tai yra štai šito vienuolino įsteigimas, reiškia konkrečiai matomas. Tai labai panašiai, kaip ir kalbėdami apie Mozę, mes visą laiką prisimename tą tarsi svarbiausią jo gyvenimo įvykį, nors jo gyvenimas tuo metu nesibaigė, paskui ten dar buvo 40 metų dykumoj, ten kur reikėjo kariauti su neklusne tauta ir ten aukso veršį naikinti ir panašiai, prisimenat. Bet centrinis įvykis, kuris tarsi vainikuoja ilgą kelių dešimčių metų procesą, yra izraelitų išvedimas iš Egipto. Tai reiškia, kas Mozei yra išėjimas iš Egipto, tai šventai Teresei Avilietei tas įvykis vainikuojantis yra švento Juozapo vienuolyno įsteigimas. Štai kodėl jis yra toks svarbus. Bet dabar mums praktiškai žiūrint, šitame skyrelėje yra įdomiausia įsigilinti į žmogaus apsisprendimo mechanizmą. Šitam skyrelį Teresė pasakoja, reiškia tą momentą, aiškina, analizuoja tą momentą, kuris tarp kitko užtruko praktiškai pusantrų metų, beveik dvejus metus, kai įvyko ir įsikūnijo apsisprendimas. Jinai pati sako, kaip gavo paliepimą, tuo neužsiimti. Jūs įsivaizduokit, Dievas jums kažką tai didelio paliepė. Jūs ten kankinote, stengėtės, darėt, jums trukdė, jūs tuos trukdžius įveikėt ir štai jau priartėjo starto momentas ir tuo momentu jums pasakoma, stop, 6 mėnesius visiškas štilius. Čia kur Teresė sako, kuriam laikui apleido, tas kuriam laikui yra 6 mėnesiai. Tai dabar kaip tą žmogišką nekantrumą suvaldyti? Čia yra nepaprastai įdomus dalykai pasakojami. Taigi, šitame centrinėme skyriuje galima sakyti, kad vaizduojami 3 etapai. Čia jums tiesiog, kai skaitysite, kad būtų planelis, kaip skaitomas šitas skyrius, tiesiog patarimas, gal skaitysite savo būdu, bet tegul būna tokia pradinė pagalba. Taigi, nuo 1 iki 7 poskyrio kaip tik tai pasakojamas šitas sustabdymas. Nepaprastai įdomu. Toliau nuo 8 iki 10 poskyrio yra pasakojimas tas naujas stumtelėjimas atėjęs iš Dievo. Bet labai įdomiai ateina tas stumtelėjimas. Jisai nėra pakibęs ore, jis neteina iš dangaus. Jisai persipina su labai žemiškom aplinkybėm. Ir galiausiai 11-16 poskyriai, kokiu būdu vėl pajuda šito vienuolyno steigimo darbai. Taigi šiame 33 skyriuje Teresė mums pristato veikėjus. Tiek žmonės, kurie dalyvavo jos projekte, tiek ir dvasinius veikėjus. Tuoj matysime, kaip jie įsikišo. Toliau jinai nurodo priežastis, kad tai nėra vien tik Dievo paliepimas, kad kartu įsijungia ir labai žmogiški motyvai. Ir dabar šitoj vietoj mums labai įdomu pasižiūrėti į Teresės abejonės. Juk kai įsijungia žmogiški motyvai, o kartu ir kai pasigirsta balsas iš dangaus, mes turime įvertinti, mes turime pasverti, ar tai yra teisinga. Tai dabar kokie ženklai rodo, kad sprendimas yra teisingas, apie tai kalba čia Teresė. Taigi, štai koks įdomus skyrelis mūsų laukia, tai dabar pasiklausykime pačios Teresės. Taip klostėsi reikalai ir priartėjo prie pabaigos tiek, kad kitą dieną turėjome sudaryti pirkimo sutartį. Žiūrėkit, jau visai prie starto linijos, jau perkam namus būsimam vienuolynui, įsivaizduojat, kaip pažengė projektas. Ir dabar jinai toliau sako, tada ir pakeitė nuomonę mūsų tėvas provincijolas. Tikiu, kad tai patvarkė Dievas. Tas atsiskleidė vėliau, nes dėl šitokios daugybės maldų viešpats vis tobulino tą darbą ir paliepė, kad būtų atliktas kitokiu būdu. Tai čia Teresė sako, jau žinodama, kad viskas baigėsi sėkmingai, sako, tas atsiskleidė vėliau, kad reiškia iš tiesų Dievas tuo metu, kai pasakė stop prie starto linijos, kad jisai tobulino tą darbą. Bet tuo metu, kai tu esi sustabdomas, kai tu jau nekantrauji bėgti, kai tu jau žemame starte esi, tuo metu tu šito nežinai. Tuo metu tu tiesiog paklūsti ir tik vėliau paaiškėja, kad reiškia buvo paliepta teisingai, kad buvo paliepta tokiu būdu, kad projektas būtų įgyvendintas geriausių įmanomų variantų, geriausia įmanoma versija. Bet tuo metu tu to nežinai. Taigi, toliau Teresė pasakoja. Kadangi provincijolas nepanoro priimti vienuolyno į savo pavaldumą, mano nuodėm klausys, tuoj man liepė daugiau tuo neužsiimti. Ir šitai po to, kai žino viešpats, tokių didžių vargų ir sielvartų man kainavo privesti reikalai kitos būklės. Taip jį ir palikome. Trys žodžiai. Taip jį ir palikome. Atrodo, taip paprasta. Bet juk pati Teresė sako, tiek sielvartų, tiek vargų kainavo. Šitie žodžiai yra aukso vertės. Taip jį ir palikome. Ir kadangi tai pasiliko, dar labiau pasitvirtino, kad visa tai buvo moterų kvailystės, nors iki tol tai dariau paliepta savojo provincijolo. Imta dar labiau murmėti prieš mane. Visas mano vienuolynas į mane žiūrėjo labai kreivai, nes norėjau įsteigti kitą uždaresnį. Sakė, kad taip joms darau gėdą, nes čia irgi galima tarnauti Dievui, ką ir daro kitos geresnės už mane. Kad nemyliu tų namų ir kad verčiau jiems pajamų parūpinčiau, o ne kitiems. Vienos sakė, kad mane įmestų į kalėjimą, kitos, jų buvo nedaug, šiek tiek mane užstodavo. Aš gerai mačiau, kad daugeliu atveju jos teisios ir kartais prieš jas teisindavausi, tačiau negalėjau pasakyti svarbiausio, kad taip man liepė viešpats. Tad nežinodama, ką daryti, kitais kartais tylėdavau. Suteikė man Dievas labai didelę malonę, kad visa tai manį nekeltų jokio nerimo. Apleidau tą reikalą taip lengvai ir su tokiu pasitenkinimu, tarsi tai man nieko nebūtų kainavę. Niekas negalėjo tuo patikėti, netgi minėtieji su manimi bendravę maldos žmonės. Jie manė, kad esu sugėdinta ir kenčiu didelį skausmą. Net mano nuodėm klausys, tuo iki galo nepajėgė patikėti. O aš, manydama padariusi viską, ką galėjau, tariausi daugiau neprivalanti vykdyti to, ką buvo paliepęs viešpats, ir pasilikau savo namuose, kuriuose gyvenau labai maloniai ir patogiai. Nors niekada nepajėgiau liautis tikėjusi, kad tai vyks, jau nebemačiau kokiu būdu ir nežinojau, kaip nei kada. Tik laikiau tą dalyką labai tikru. Ir dabar žiūrėkit, čia Teresė pamini vieną dalyką, kuris yra ženklas, kad sprendimas yra teisingas. Ir tas ženklas yra vidinė ramybė. Nes žmogiškai žiūrint, situacija tikrai buvo nepakeliama. Reiškia, kaip žiūrėjo į Teresę. Toks visiškai nerimtas žmogus. Štai darė, siekė, veržėsi. O dabar nuleido ranką, susidėjo ir sako, gerai, tai mes čia dabar pasėdėsim prie starto linijos. Tai kaip kiti gali pasitikėti tokiam žmogum? Taigi čia visiškai nerimta. O tavo savigarba, tu čia kažką tai darai, o dabar kokioj tu vietoj likai. Ar ne? Bet Teresė jaučia vidinę ramybę. Ir kaip sakiau, tai yra tas sprendimo teisingumo ženklas, kad jinai iš tiesų visiškai sudeda reikalai Dievo rankas. Dabar apie šitą momentą labai įdomiai kalba šventas Ignacas Loyola savo laiškuose. Jūs turbūt esat girdėję, kad jis kartais netgi vadinamas klusnumo dorybės didžiuoju mokytoju. Tai dabar pasiklausykim jo truputėlį. Teresė pamini labai svarbų momentą, kad jinai liovėsi veikti ne tada, kada pati sugalvojo, bet kai jos vyresnysis, reiškia jos provincijolas, atsisakė šito reikalo ir tada nuodėmklausys paliepė sustoti. Ir tada suveikė klusnumo dorybė. Žiūrėkit, dabar skaitau iš švento Ignaco laiško. Tėvams ir broliams Gandijoje laiškas skelbiamas Ignaco laiškų rinktinėje, kurią 2021 metais Vilniuje išleido Lietuvos jėzuitų provincija. Taigi, Ignacas rašo taip. Tai tikrai labai tiesus kelias, šventu klusnumu įgundama pajungti nuo savo sprendimą ir norus. Tačiau ši praktika sustotų, jeigu vyresnysis būtų toli. Ir dabar žiūrėkit, vyresnysis yra šalia, tai yra nuodėmklausys Teresės. Reiškia, jeigu neįsakytų paklūstų Dievui, tai Dievas yra danguje, gali apsimest, kad kažko neišgirdai, kažką netaip supratai ir tada įvykdyti savo valią. Bet kai tau žmogus nuodėm klausys pareiškia, dabar tu liauniesi visą tai daryti, tai tuomet Teresė liaunasi. Ir dabar Ignacas rašo, nuopelnas tampa dar didesnis, nes visi geri darbai atliekami iš klusnumo įgyja papildomos vertės. Jis nori pasakyti, kad galbūt va šiuo atveju Teresės steigiamas vienuolynas, tas steigimas atnešė tokių gerų vaisių, galbūt kaip tik dėl to, kad steigėja parodė klusnumą tada, kai turėjo parodyti. Toliau sako Ignacas, reikia turėti galvoje ir tai, kad taip gyvensite, atsipalaidavę ir greičiau pažengsite dangaus kelyje, tarsi jūs neštų svetimos kojos, o ne nuosavos, suvokimas ir norėjimas. Tuomet visi dalykai, tokie kaip miegojimas, valgymas ir panašiai, padės visą laiką žengti minėtojų nuopelnų keliu, kai būna plaukiantiems laivų, kurie ir ilsėdamiesi keliauja. O pasiekus darbų pabaiga, kuri yra svarbesnė už visą kitą. Taip tikriau laimimas ir įgyjamas raktas, su kuriuo patenkama į dangų – klusnumas. O štai nepaklūstant, jis buvo prarastas ir tebėra prarandamas. Tačiau ir dabar, dar nesibaigus piligrimystės bei tremties vargui, toks gyvenimo būdas leidžia labai pasiskonėti tėvynėje laukiančių poilsių. Ne tik išlaisvina nuo sutrikimo ir abejonių, bet ir nuima nuo žmogaus sunkiausią naštą, jo paties valią ir rūpinimasi savimi, nes ji perkeliama vyresniajam. Štai iš kur kyla ramybė ir atilsis, o jei kas savyje jų nejaučia, nors gyvena paklusdamas ir turi arti vyresnįjį, tegul gerai pasižiūri, ar nėra pats kaltas, nes vėl užsidarė savyje po to, kai jau buvo atsidavęs į vadovo rankas. Štai kaip prašo šventas Ignacas ir pabrėžia, kad netgi šiame gyvenime žmogus gyvena daug ramiau, jeigu išmoksta teisingai paklusti. Ir šiuo atveju Teresės išgyvenama ramybė yra ženklas, kad jinai elgiasi teisingai paklusdama savo nuodėmklausį. Tačiau ateina abejonės momentas. Žiūrėkit. Tačiau kartą išgyvenau didelę širdgėlą, turbūt to irgi panoro viešpats. Kai užgriuvo mane vargas iš tos pusės, kur man buvo skaudžiausia, nes daugybės persekiojimų apsupta, kaip tik iš ten vyliausi paguodos. Mano nuodėm klausys. Tarsi būčiau ką prieš jo valią padariusi, man parašė, jog tai, kas įvyko, man turėjo atskleisti, tai buvus tik mano svajonė, ir kad nuo šiol pasitaisyčiau ir nebenorėčiau daugiau su tokiais sumanymais rodytis, nei apie juos kalbėti, nes štai kokį papiktinimą jie sukėlė ir kitų dalykų skirtų daugiau skausmo sukelti. Ir sukėlė man tokį skausmą, kad pranoko visą kitą kartu paėmus. Maniau, Gal daviau jam kokią dingstį ir dėl mano kaltės buvo įžeistas Dievas, ir kad tie regėjimai buvo iliuzija, o tada ir visa mano malda buvo apgaulė, ir gyvenau labai apsigavusi ir paklydusi. Suspaudė mane taip smarkiai, kad jaučiausi visa sumišusi ir apimta didžiausio sielvarto. Tačiau Viešpats, kuris niekada manęs nenuvylė, visuose minėtuose varguose tokią daugybę kartų mane pagodė ir sustiprino, kad čia nereikia nekartoti. Tada man pasakė, kad nesikamuočiau, kad tuo reikalu labai pasitarnavau Dievui ir jo niekaip neįžeidžiau, kad daryčiau, ką liepia nuodėm klausys, tuo metu patylėčiau, kol ateis laikas prie to sugrįžti. Likau taip paguosta ir patenkinta, jau man atrodė, niekų niekas visas mane užgavęs persekiojimas. Čia išmokė mane Viešpats, koks didis gėris yra dėl jo ištverti vargus ir persekiojimus. Čia labai svarbus žodis yra dėl jo. Ne bet kokius vargus ištverti. Ir ne dėl to, kad įrodytum savo tvirtybę, kad stoiškai atlaikai aistras ir panašiai, bet ištverti būtent dėl Dievo. Ir čia Teresė sako, mačiau ir negalėjau atsistebėti, kaip labai mano sieloje išaugo meilė Dievui ir daug kitų dalykų, todėl negaliu liautis troškusi vargų. O kiti žmonės manė, kad jaučiuosi labai sugėdinta ir tikrai būčiau jautusis, jeigu Viešpats nebūtų manęs taip apsčiai tokią didelę malonę globojęs. Tuomet prasidėjo man tie didesni Dievo meilės užsidegimai, kuriuos minėjau, ir dar didesnės pagavos, nors tylėjau ir niekam nepasakojau apie šituos laimėjimus. Bet jinai turi, sako, tylėjau, nepasakojau, bet jinai turi patikėtinį, su kuriuo apie tai kalbasi. Jinai kalbasi su mokytu teologu. Sako, tas šventas vyras Dominikonas nesiliovė tvirtai, kaip ir aš tikėjęs, kad tai bus įgyvendinta. Ir jis, kaip ir aš, nenorėjo tuo užsiimti, kad nebūtų einama prieš paklusnumą, mano nuodėm klausiui. Todėl įstarėsi su mano bičiule, jėdu parašė į Romą ir ieškojo būdų. Tai kaip matot, kol Teresė nieko tarsi nedaro, vis tiek projektas vyksta toliau, bet kitu keliu, kuris nebuvo uždraustas. Ir dabar čia žiūrėkit labai įdomus momentas, iš kur dar kyla abejonės, kaip mes patys sudarom sąlygas savo abejojimui. Pasiklausykit. Ir įsimaišė čia demonas, skatindamas, kad iš vieno žmogaus kitam pasklistų kalbos, jog aš esu gavusi kažkokį apreiškimą apie šį reikalą. Ateidavo pas mane labai įsibaiminę bičiuliai pasakyti, kad gyvename sunkiais laikais ir kad kas nors galėjo kreiptis į inkvizitorius ir mane kuo nors apkaltinti. Žiūrėkit, labai žmogiška situacija, nes 16 amžiuje inkvizicija tikrai veikė pakankamai aktyviai. Tik tai nesuklyskite, neįsivaizduokit čia dabar, kad ant kiekvieno kampo liepsnojo laužai ir kad čia pirštų mostelėjus juodai apsidariusiai tokiai figūrai, žmonės tuntais buvo metami tuos laužus ir panašiai. Inkvizicija buvo labai gerai sustyguota teisinė sistema. Inkvizitorių buvo mažai. Įsivaizduokit, Ispanijoje gyveno Teresės laikais maždaug 7 milijonai žmonių. Inkvizitorių buvo 200 maždaug per visą šalį. Bet buvo kita žmonių grupė. Juos vadindavo tokiais kaip inkvizicijos artimaisiais, tarsi inkvizicijos šeiminykščiai. Šitie buvo skaičiuojami tūkstančiais. Ir tarp mūsų, tai paprastai tariant, tai buvo paprasčiausi skundikai, kurie mainais už tam tikrą neliečiamybę, tugi čia padedi inkvizicijai, skūsdavo į kairę dešinę reikia, nereikia. Ir šitų buvo labai baisu, kurie kažką nuklausė, išgirdo, neišgirdo, suprato, nesuprato, nubėgo, apskundė. Ir žmogui kyla iš to problemų, kuris kažką tai, vat, nu gal lengvesnį žodį kokį pasakė, mažiau pagrįsta. Ir tada tu turi gintis. Tai va ta baimės atmosfera dėl skundikų, jinai buvo labai reali. Ir dabar šitoj atmosferoj Teresė perspėja, tu atsargiai su tais regėjimais savo, nu čia dar nubėgs kas nors pasakys, inkvizicijai turėsi problemų. Ir čia yra labai įdomi Teresės reakcija. Čia mes turėtumėm pasimokyti. Žiūrėkit, ką jinai rašo. Mane tai pralinksmino ir ėmiau juoktis, nes šito niekada nebijojau. Gerai save pažinojau, kad tikėjimo dalykuose būčiau verčiau mirusi tūkstančių mirčių, nei ėjusi prieš kokią bažnyčios apeigą, net menkiausią ar šventojo rašto tiesą. Ir pasakiau, kad dėl to nebijotų, kad būtų be galo blogai mano sielai, jeigu joje atsirastų bent vienas dalykas, dėl kurio turėčiau bijoti inkvizicijos. Ir jei manyčiau, kad tokio esama, pati ten nueičiau, Ir jei būčiau apšmeišta, tai viešpats mane apgintų ir likčiau laimėjusi naudos. Dabar čia šitaip drąsiai elgtis gali tik toks žmogus, kuris viduje yra absoliučiai vientisas. Reiškia, jos sąžinė yra tiek rami, kad jinai netgi jokį smulkmeną nėra prisidirbusi, jokį kompromisą nėra įsileidusi, kad jinai gali juoktis šitoj situacijoje. Reiškia žmogaus vientisumo svarba. Ir vėliau Teresė savo seseris irgi mokindavo, sako, nedarykit tokių mažų kompromisų. Sako, čia mažmožiai. Bet reiškia, per tuos mažmožius mes kaip pamažu vis savo kažką leidžiam. Ai, tai čia nieko, nu pameluosiu kartą, nu a, čia didelė, čia bėda, smulkmenagi. Bet reiškia, kad per tokius mažus kompromisus, po siūlelį, po milimetrą, po centimetrą, mumyse atsiveria plyšys. Mes jau negalim juoktis. Mes įsileidžiam į save pagrindą baimiai. Tai va, matot, tokia įdomi Teresės reakcija. Pripažįsta, taip, gyvenam sunkiais laikais, mes apsupti skundikų. Bet jinai juokiasi iš to, nes jaučiasi tvirtai. Ir apibendrindama jau Teresė čia sako, taip gyvenau tyliai, nieko nedarydama ir nekalbėdama apie šį reikalą, 5 ar 6 mėnesius. Ir viešpats niekada man nepaliepė kitaip. Matot, čia yra tokia kaip paralelė. Reiškia, žemiški reikalai natūraliai rieda tuo pat ritmu, kaip ir Dievo valia, ar ne? Reiškia, nėra susikirtimo. Dievas neliepia tuo metu, kai Teresiai neleidžiama, ar ne? Matot, yra tokia kaip paralelė lygiagretė. Ir va dabar Teresė sako, prisiminusi savo tuometinę būseną, nesupratau, kodėl Dievas taip darė, tačiau negalėjau išmesti iš galvos, kad bus įgyvendinta. Čia turbūt geriausiai išreiškia sakinys šitas, kokiu būdu žmogus gyvena tikėjimu. Kai tarsi niekas nerodo, kad Dievo valia įvyks, bet tu vis tiek kažkaip tai tyliai tiki, kad įvyks. Tu nežinai kaip, bet tu pasitiki, kad Dievas įgyvendins. Ir staiga prasidėjo įvykiai. Žiūrėkit. Baigiantis tam laikotarpiu, iš šios vietos iškeliavo tuometinis Jėzaus draugijos rektorius. Ir jo didenybė, turi galvoje Dievą, čia atvedė kitą rektorių, labai dvasingą, didelės drąsos ir proto, ir labai mokytą. Ir tai vyko kaip tik tuo metu, kai mane spaudė didžiulė būtinybė. Ir štai laida jau įpusėjo, taigi, brangus Marijos radio klausytojai, primenu, kad klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Šiose laidose skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis esu aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Šiandien skaitome 33 skyrių. Kaip sakiau, jis yra labai įdomus, nes atskleidžia mechanizmą, kokiu būdu žmogus priima gyvybiškai svarbų sprendimą. Čia Teresė pasakoja, kaip jinai apsisprendė galiausiai vykdyti projektą steigti Švento Juozapo reformuotą vienuolyną. Ir ką tik sakiau, kad po 6 mėnesių tylos, kai jinai jau buvo prie pat starto pozicijos, buvo sustabdyta 6 mėnesiams, kokiu būdu viskas pajudėjo, reiškia, tuo pat metu ir Dievas paliepė judėti vėl, ir įvyko labai konkretus įvykis šioje tikrovėje, kuris leido tai daryti. Taigi, Teresė pasakoja. Vos pradėjusi bendrauti su rektoriumi, tuoj perpratau jo stilių ir pamačiau, kad tai tyra šventa siela. Viešpaties apdovanota ypatingų gebėjimų atpažinti dvases. Pasijutau labai paguosta. Netrukus po to, kai pradėjau su juo bendrauti, viešpats ėmė mane iš naujo spausti, vėl prabilti apie vienuolino reikalą ir pasakyti savo nuodėmklausiui ir šitam rektoriui daugybę priežasčių ir argumentų, kodėl jie neturėtų man kliudyti. Keli iš tų argumentų sukėlė jiems baimės, nes šis tėvas rektorius labai įsigilinęs atidžiai ištyrė visus poveikius ir jau niekada neabejojo, kad tai buvo Dievo dvasia. Galiausiai jie neišdryso man kliudyti. Įdomu, kad vienas iš tų argumentų buvo psalmės eilutė. Reiškia, Dievas liepė Teresiai parašyti raštelį nusiųst rektoriui ir ten paminėti vieną psalmės eilutę ir su priesaku apmastyk šitą eilutę. Ar ne, štai Teresė rašo rektoriui. Kokie didingi tavo darbai viešpatie, kokios gilios tavo mintys. Čia yra iš 92 psalmės 6 eilutės. Ir dabar štai, apmąsto jėzuitų rektorius ir nuodėm klausys šitą eilutę ir kas iš to seka. Rašo Teresė. Mano nuodėm klausys vėl davė man leidimą to imtis ir daryti visą, ką galiu. Gerai mačiau, kokį vargą užsikraunu, nes buvau labai vieniša ir tiek mažai išteklių turėjau. Sutarėme veikti laikydamiesi didelio slaptumo, tad pasikalbėjau su viena savo seserė, gyvenančia kitoje vietoje, kad nupirktų namą ir jį įrengtų tarsi sau gyventi. O pirkimui panaudotų viešpaties tam tikrais keliais duotus pinigus. Ilgai užtruktų pasakoti, kaip viešpats juos parūpino. Aš labai atidžiai žiūrėjau, kad veikdama niekur nenusižengčiau klusnumui. Tačiau žinojau, kad jei pasakysiu apie tai savo vyresniesiems, viskas bus baigta, kaip ir praeitą kartą, ir bus dar blogiau. Kol gavau pinigų, suradau namą ir suderėjau ir pasirūpinau įrengimu, neapsakomai privargau, nes kai ką turėjau nuveikti viena. Nors mano bičiulė darė, ką galėjo, nedideli buvo jos pajėgumai, beveik jokių. Tik tai, kad veikėme jos vardu ir jai globojant. O visas vargas ir daugybė visokių rūpesčių teko man. Dabar neatsistebiu, kaip pajėgiau ištverti. Kartais sielvarto prispausta sakydavau, mano viešpatie, kaip man liepi dalykus, kurie atrodo neįmanomi. Jau vien tai, kad esu moteris, bet kad nors būčiau laisva. O dabar esu surišta iš šitiekos pusių, be pinigų, nei galimybės iš kur nors jų paimti, be popiežiaus brevės, be nič nieko. Tai kągi galiu tau padaryti, viešpatie? Kartą tai prispaudė būtinybė, kad nežinojau, ko griebtis, nei kaip sumokėti statybininkams. Tada pasirodė man šventas Juozapas, mano tikras tėvas ir viešpats, ir davė suprasti, kad nepristiksiu pinigų ir kad samdyčiau tuos mūrininkus. Taip ir padariau, nors neturėjau nes katiko. Ir viešpats mane aprūpino tokiais keliais, kad negalėdavo atsistebėti niekas, kas apie tai išgirsdavo. Namas man atrodė labai mažas, tiek, kad regis netiko vienuolynui, todėl norėjau įsigyti ir gretimą, irgi mažytį, bažnyčią įrengti. Tik neturėjau už ką nei kaip nupirkti, tai nežinojau, ką man daryti. Vieną dieną priėmus komuniją pasakė man viešpats, jau tau sakiau, kad įsikurtum kaip gali. Ir paskui dar pridūrė lyg šūksnį. O godi žmonių padermė, manai, kad net žemės pritrūksi. Kiek kartų aš miegojau po dangumi, neturėdamas kur prisiglausti. Likau didžiai apstulbusi ir įsitikinau, kad jis teisus. Nuėjau į tą namelį, nubraižiau būsimų patalpų planą ir supratau, kad tai buvo nors ir labai mažas, bet tikras vienuolynas. Tad nebandžiau pripirkti daugiau vietos, tik pasistengiau šitą įrengti taip, kad būtų galima gyventi. Viskas grubu ir neapdailinta, tik tiek, kad nekenktų sveikatai. Ir kaip tik taip turi būti daroma visada. Taigi čia mes matom, kokiu būdu Teresė veikia tikrovėje. Štai jau gavo Dievo paliepimą ir kartais jis ją pataiso, va čia, kaip sako, užtenka tau to namo, nereikia tau to kito. Tu čia nežiūrėk savo žmogiško akim, čia kuo puikiausiai tilps tai, kas turi tilpti šiuo momentu. Neapžiok per daug. Bet kartu mes matom, kaip įsijungia kiti veikėjai. Nes matot, Dievas neveikia, va tarsi iš dangaus nenuleidžia kažkokio dalyko. Visą laiką veikia per ir su žmonėmis. Ir šitam skyrelį Teresė pamini kelis veikėjus, kurie labai realiai prisidėjo prie šito projekto. Reiškia, užsisuko reikalas ir štai Teresė pasitelkė savo seserį, savo jauniausią seserį, tokia Juana jos buvo vardas. Teresė buvo 14 metų, kai gimė Juana ir kaip tik gimdydama mirė mama ir tada Teresė šitai Juanai nutapo tarsi antrą mamytę. Ir paskui jos visą laiką susirašinėdavo ir Teresė netgi taip motiniškai patardavo labai praktiniais klausimais savo seseriai Juanai, nors atrodo gyveno tokį visiškai skirtingą gyvenimą, nes šita sesuo ištekėjo, susilaukė visos virtinės vaikų, bet kartu padėdavo ir Teresė jos reikaluose. Ar ne, vat pavyzdžiui, šiuo atveju, tarsi savo vardu nupirko namą, kad Aviloje kaimynai vėl ten nesujudėtų, ai, čia vėl vienuolynas teigė. Ne, čia tiesiog va, buvusi gyventoja Avilos, nutekėjusi į svetimą kraštą, tai sugrįžta, įsikūrė, čia namus perka, viskas normalu, ar ne? Tada ten pasamdo mūrininkus, Teresė neturi nes katiko ir sako, viešpats mane aprūpino tokiais keliais, kad negalėdavo atsistebėti niekas, kas tą išgirsdavo. Tai tie keliai buvo iš Amerikos atėjusi, nu kaip sakoma, galima sakyti, pinigų perlaida. Nu tais laikais tai būdavo monetų kapšas, kurį atvežė vienas jos brolio Lorenzo bičiulis. Jos brolis buvo tapęs kito miesto gubernatorium. Reiškia, gera pozicija, geras atlyginimas. Ir štai jisai atsiuntė savo seseriai pinigų ir atėjo tie pinigai reikalingų momentų. Tai čia šiuo atveju, pavyzdžiui, Šventas Juozapas, nu tokį atliko grinai koordinatoriaus vaidmenį, ar ne, suderino, kad pinigai ateitų reikalingų laiku ir patikino Teresę, reiškia, reikiamų momentų, kad jis pasamdytų tuos mūrininkus, nes, nu kaip, nu Šventam Juozapui iš dangaus geriau matėsi, ar ne, kad tie pinigai tikrai bus. Tai reiškia, toks labai įdomus persipinimas to, kas vyksta čia žemėje, su tuo, kas vyksta danguje. Bet šitie žemiški ryšiai yra be galo svarbus. Ir šiuo atveju mes matom, kaip padeda Teresiai steigti jos kraujo brolis ir jos kraujo sesuo, reiškia, jos šeima. Tai čia tiesiog skaičiau, man labai noris jums pacituoti tokią smagią knygą. Tai yra Gilberto Kito Čestertono tėvo Brauno istorijos. Kur radau vienoj istorijoje labai posakį tokį, kuris labai čia mums tinka šitoj vietoj, toj pasakysiu kokioj istorijoj. Jis yra violetinis perukas, vadinasi, istorija. Taigi, tai čia tėvas Braunas kaip tik tai pasmerkė, gal galėtumėm sakyti, netgi nu, tiesiog atranda mūsų tokį polinkį, kad reiškia visą laiką norime stebuklo, kad pats dangus įsikištų ir va tada jau matysis Dievo veikimas. Ne, Dievo veikimas matosi visai kituose dalykuose. Ir va čia, kai jam pradeda kalbėti, reiškia, apie nežinomą Dievą, kuris čia įsikiš su perkūnijom ir taip toliau, Braunas sako, žinau tą nežinomą Dievą, atsakė mažasis dvasininkas, sutaurintas neapsimesto tikrumo, tvirtas kaip granito bokštas. Žiūrėkit, tvirtumas vidinis žmogaus. Šiaip tai čia Stertonas žodžių nemėtė veltui. Toliau tęsė. Žinau jo vardą, tai Šėtonas. Tikrasis Dievas užgimė žmogaus kūnu ir gyveno tarp mūsų. Todėl sakau jums, kad ir kur sutiktumėte žmogų valdomą tik paslapties, toje paslaptyje slypi blogis. Čia yra didelė gyvenimiška išmintis. Reiškia, žmogus negali remtis tik paslaptimi. Turi būti ir labai žmogiškos konkrečios priežastys. Ir šitam Teresės apsisprendime mes matome, kokiu būdu veikia, lygiai grečiai veikia, koordinuodami tarpusavyje. Žemiški veikėjai, žmonės, konkretus žmonės, realūs. Ar ne Teresės šeima. Ir dangiški, pavyzdžiui, Šventas Juozapas. Dabar toliau pasižiūrėsim, kad dar viena šventoji įsikišo. Žiūrėkit. Man einant komunijos Šventos Klaros dieną, ji man pasirodė neapsakomai graži. Pasakė, kad stengčiausi ir tęsčiau, kas pradėta, ir kad ji man padėsianti. Pajutau didelį pamaldumą jai, o jos žodžiai tiksliai išsipildė, nes vienas netoliese esantis jos ordino seserų vienuolynas mums dabar padeda išsilaikyti. Dar reikšmingiau yra tai, kad ji mano troškimą po truputį taip ištobulino, jog neturto įtvirtinto šios palaimintos šventosios įsteigtuose namuose, laikomės ir mes savuosiuose, kur gyvename iš išmaldos. Nemažai vargo man atsėjo tą nustatyti taip tvirtai ir paremiant šventojo tėvo autoritetu, kad nebūtų galima pakeisti. Ir šis vienuolynas niekada neapsirūpintų renta. Ir dar daugiau nuveikė viešpats, turbūt palaimintai šventajai užtariant, nes mums nieko neprašius, jo didenybė mus užtektinai aprūpina viskuo, kas reikalinga. Te bus visada pašlovintas. Amen. Tai dabar čia mes jau tokiais truputėlį šuoliukais atėjom iki 14 poskirio, tai čia paliksiu užsigardžiavimui tą nuostabą baigiamąją viziją. Tai čia truputį sugrįžtant prie to, ką mes skaitėm, šitas 33 Teresės gyvenimo knygos skyrelis labai gerai iliustruoja tai, ką Šventas Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose vadina trys laikotarpiai, kada galime tinkamai ir gerai pasirinkti. Dabar paskaitysiu iš jo dvasinių pratybų. Čia yra nuo 175 iki 177 skyrelio dvasinės pratybos Ignacio Loyolos. Taigi, pirmasis laikotarpis, kai galime tinkamai ir gerai pasirinkti, yra tada, kai Dievas mūsų viešpats taip skatina ir traukia valią, kad nebejojama. Ir net negalėdama abejoti, maldinga siela siekia to, kas jai buvo nurodyta, kaip šventas Paulius ir šventas Matas elgėsi sekdami Kristumi mūsų viešpačiu. Nu čia tai jau labai aišku, ar ne, čia kaip Teresė, kai gavo Dievo paliepimą steigti vienuolyną, paskui, kai gavo paliepimą sustoti ir 6 mėnesius buvo štilis, ir paskui, kai jau Dievas labai konkrečiai pasakė, ją sustabdė, kai jinai jau jo pastumėta per daug nekantrai metėsi, ai, tai čia dar vieną namą nupirkim, bažnyčią įrengsim ir taip toliau. Dievas vėl pasakė, palauk, palauk, aš tau ne tą sakiau, aš tau sakiau įsikurk kaip gali, o paskui aš ten tave pavairuosiu, ar ne? Reiškia, va tas labai aiškus Dievo valios pajautimas. Matot, bet Dievas gali paliepti judėti, Dievas gali paliepti sustoti. Ir labai svarbu, kad tuo momentu mes iš savo žmogiško įsibėgėjimo nepultumėm nekantrauti. Nėra paprasta klausytis, įsiklausyti. Nes mūsų valia visą laiką, mūsų valia, mūsų mintys rėkia mūsų viduje ir užgožia šitą Dievo balsą. Tai čia buvo apie pirmą laikotarpį. Dabar šventas Ignacas įvardina antrasis laikotarpis, kada galime tinkamai ir gerai pasirinkti. Kai pakankamas aiškumas ir pažinimas pasiekiamas patiriant paguodą ir nepaguodą bei įvairių dvasių veikimą. Tai čia Teresė ir šventas Juozapas įsikiša, ir šventa Klara sudalyvauja, ar ne, va čia pranciškonių moteriškosios šakos steigėjo švento Pranciškaus draugė. Ir kai Teresė pajunta palengvėjimą, išgyveno abejonės ir Dievas pasakė ramiai, ir jinai pajuto palengvėjimą, jai atėjo paguoda. Reiškia toks kaip Dievo apdovanojimas. Toksai tarsi įsiklausimas, kaip tavo viduje banguoja suvokimai. Nes žmogus ir pats per ilgą gyvenimą išsiugdo tam tikrą intuiciją, ar ne? Tai mūsų viduje į vieną ausį mums šnipžda piktoji dvasia, į kitą ausį mums šnipžda geroji dvasia, bet jeigu viduje esame vientisi, tai mūsų tas sukauptas visas patyrimas, jis irgi groja. Ir jau mes netgi negalim atskirti, kur suveikia intuicija mūsų žmogiška, o kur pašnipžda atsakymą geroji dvasia arba piktoji dvasia, ten mus bando pastumėti. Reiškia, labai svarbu, kad mūsų viduje vat, būtų ta tokia tyra, giedra atmosfera, kad mes gerai matytumėm, kad jokia migla netemdytų mūsų akių vidinių, ar ne? Čia yra antrasis laikotarpis. Ir galiausiai trečiasis. Dažniausiai turbūt būtent va tą trečiąjį laikotarpį mes ir išgyvenam rinkdamiesi, ar ne? Reiškia, mums turbūt žmogiškai labiausiai jis gal prieinamas, aišku, su Dievo malone. Nes sako, trečiasis laikotarpis yra ramus. Žmogus pirmiausia svarsto, kam yra gimęs, būtent garbinti Dievą mūsų viešpatį ir išgelbėti savo sielą. Matot, ne vienuolyną įsteigti, ne didvyriškus dalykus nuveikti dėl Dievo, ne, ne, garbinti Dievą. Dievas pasirūpės, pasaulis jau išgelbėjo, jis mus tik kviečia bendradarbiauti, neužsimokim per daug, ar ne, bet ir nesėdėkim rankas sudėję, ar ne. Reiškia, teisingas troškimas, garbinti Dievą mūsų viešpatį ir išgelbėti savo sielą. Ne tai, kad ten mes puolam gelbėti savo artimą, savo sielą pirmiausiai. Reiškia, turim atsakomybę išgelbėti. Toliau grįžtu prie švento Ignaco. Šito trokšdamas, kai priemonė renkasi bažnyčios leidžiamą gyvenimo būdą ar luomą. Bažnyčios leidžiamą gyvenimo būdą ar luomą. Kelias jau yra nubrėžtas. Tas kelias su kelio ženklais, neviršykim patariamo greičio. 1000 žmonių praėjo tuo keliu, praėjo sėkmingai, dėl to tą kelią bažnyčia nurodo, ne dėl to, kad kažkas susapnavo, kad čia turi būti va toks kelio ženklas, kad čia galima 40 km per valandą važiuoti. Ne, ne, ne. Dėl to, kad Dievo dvasia įkvėpė, 1000 pravažiavo, patikrino, kad tikrai saugu ir tada... Tradicija yra prieiškimų remiantis, mums tas kelias rekomenduojamas ir toks greitis rekomenduojamas. Kai priemonė renkasi bažnyčios leidžiamą gyvenimo būdą ar luomą. Kad visa tai jam padėtų tarnauti viešpačiui ir išgelbėti savo sielą, dar kartą pakartoja, kad nepamestumėm iš akių tikslo. Ir toliau Ignacas perspėja, sakiau, ramus laikotarpis, tai yra, kai sielos neveikia įvairios dvasios ir ji laisvai ir ramiai naudojasi savo prigimtinėmis galiomis. Čia vat yra ta indiferencija, kur jėzuitai kartais kalba. Žmogus turi stovėti ant nulio, ar ne? Per daug nesvirti žmogiškai savo aistrai vieną pusę, nei į minusą, nei į pliusą. turi stovėti ant nulio pasirinkdamas. Tada Dievui bus lengviau jį stumtelėti į teisingą pusę. Tai va, tai dabar visus šituos tris laikotarpius mes kaip ir matėm čia pas Teresę, ar ne? Ir tiesioginį Dievo paliepimą, ir tas paguodas, nepaguodas, tą bangavimą jos viduje, kaip jinai renkasi. Ir galiausiai va, tas ramus laikotarpis, kai jinai renkasi bažnyčios rodomą kelią, leidžiasi vairuojama nuo dėmklausio. Nuo nuodėmklausį per jo vyresnį vairuoja pats Dievas, ar ne? Nepamirškime, kad bažnyčia visą laiką veikia ne keturių pasaulio šalių koordinatėse. Bažnyčia yra šešių pasaulio šalių koordinatėse. Reiškia, prie šiaurės, pietų, rytų, vakarų visada prisideda dangus ir pragaras. Viršus yra pačia. Reiškia, vertikalioji koordinatė visada yra. Ir štai jau pabaiga skyrelio. Teresėje atėjo toks tarsi savotiškas vainikavimas ir padrasinimas. Pagaliau padrasinimas. Prieš žengiant tą jau lemiamą steigimo žingsnį. Rašo, tai va, šventa Klara jai pasirodė, tai čia buvo rugpjūčio 12 yra Klaros šventė. Praėjo nedaug dienų, mūsų valdovės mergelės Marijos dangun ėmimo diena, tai mes čia kalbam apie žolinę, rugpjūčio 15, tik 3 dienų skirtumas. Būdama šlovingojo švento Dominiko ordino vienuolyne, maščiau, kiek ankstesniais laikais tuose namuose išpažinau nuodėmių ir kitų niekingo savo gyvenimo dalykų. Nes Teresė eidavo pas dominikonus iš pažinties, jau ten paskui jėzuitai atvažiavo. Bet dominikonai visada buvo labai svarbus jos dvasios vedliai ir šiuo laikotarpiu irgi steigiant. Taigi, sako, prisiminė nuodėmes, dabar ką tai reiškia, didžiulis nusižeminimas, čia yra pasakyti, dievulį, žiūrėk, kokia aš ribota. Reiškia, kokios tos mano jėgos menkos, čia tik tai mažas ledukas ir aš jau slystu ant to leduko, ar ne, neša mane. Ir vat, kai žmogus taip pasižiūri į save ir pamato, kad jis yra tik tai kūrinys, kad jis yra tuščias, kaip tuščias indas, tuščios rankos, Dieve, ką aš galiu duot? Ką aš galiu duot? Aš tik savo tas silpnybės, tik savo dėmes galiu atnešti. Ką aš galiu duot? Tai tada į tas tuščias rankas nusileidžia didžiulė dovana, ar ne? Pasiklausykim Teresės. Užėjo man tokia didelė pagava, kad beveik išvedė mane iš manęs. Atsisėdau ir man regis nepajėgiau nei pamatyti pakiliai ant ostiją, nei girdėti mišių. Tai būdama rodos regėjau, kaip mane apgaubė labai baltų ir šviesių rūbų. Iš pradžių nemačiau, kas mane jų aprengė, bet paskui išvydau savo iš dešinės mūsų valdovę, o iš kairės savo tėvą šventą Juozapą. Tai jie mane tuo rūbu apvilko. Man buvo duota suprasti, kad jau esu švari nuo savo nuodėmių. Taip aprengta, išgyvenau didžiulį pasimėgavimą ir palaimą, ir man atrodė, kad mūsų valdovė paėmė mane už rankų. Ji man pasakė esanti labai patenkinta, kad tarnauju šlovingajam šventam Juozapui, ir kad tikėčiau, jog vienuolyno sumanymas bus įgyvendintas, ir kad jame bus daug tarnaujama viešpačiui ir jiems abiems, kad nebūkštaučiau jį kada nors sugriūsiant, nors man duodamas pavaldumas ir nebus toks, kokio aš norinti. Bet kad jie mus sergės ir kad jo sūnus mums pažadėjo su mumis gyventi. Ir kaip ženklą, jog tai ir įvyks, duoda man šią brangenybę. Rodės uždėjo man ant kaklo labai gražų aukso vėrinį, prie kurio kabojo didelės vertės grįžius. Tas auksas ir brangakmeniai taip labai skiriasi nuo šiapusinių, kad neįmanoma nesulyginti. Jų grožis visai kitoks nei viskas, kas čia mums gali ateiti į galvą. Ir protas neįstengia suprasti, iš ko padarytas tas rūbas, neįsivaizduoti to baltumo, kurį viešpats panori pavaizduoti tokį, kad visi šiapusiniai dalykai atrodo lyg anglimi nupaišyti. Vėliau man regis mačiau, kaip jie pakyla į dangų su didelė gausybė angelų, o aš likau labai vieniša, bet labai paguosta ir pakylėta, taip susitelkusi maldoje ir susigraudinusi, kad kurį laiką nepajėgiau nepajudėti, net kalbėti negalėjau ir buvau beveik išėjusi iš savęs. Likau apimta didelio užsidegimo iš paskutinių jau dirbti dėl Dievo, o poveikiai buvo tokie ir viskas įvyko tokiu būdu, kad niekada negalėjau suabejoti, nors labai stengiausi, tai buvus iš Dievo. Paliko mane neapsakomai paguosta ir apimta didžios ramybės. Ir toliau Teresė užbaigė pasakodama, kad iš tiesų buvo įvykdytas tas užmojis ne tokiu būdu, kaip jinai tikėjosi. Reiškia, jinai ir namo didesnio norėjo, ir kad būtų Karmelio vyresniųjų pavaldume tie jos namai, reiškia, steigiami. Viskas įvyko kitaip, bet įvyko daug geriau. Bet apie tai mes jau pasiklausysime kituose skyriuose, o šiandien mūsų laida jau baigėsi. Tai tik primenu, brangus Marijos radio klausytojai, kad tai buvo laida iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Skaitėme 33-ąjį jos gyvenimo knygos skyrių, o šią knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Su jumis šią knygą skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad tiek mano laidas ankstesnės ir šią laidą, kurios yra skelbiamos rubrikoje Irkis į gilumą, tiek brolio Jėzaus Jono laidas, kurios yra skelbiamos rubrikoje Tikėjimo vartai, jūs galite rasti Marijos radio interneto svetainėje mediatekoje. Yra archyvas, įeinate ir galite pasiklausyti visų šių skyrių. Na, o šiandien aš su jumis atsisveikinu iki kito karto. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudie.